Mark 3. Yang kita Yesu ende igine maga yungu yungu kongwa. Anaige yakta ongo koko mausungu wa mokwa. Yumbata u Yesu aga uta eran kandre kata enge tenamne di endo ingwa. Yek pre yekinde sungwa ii sabat enge eru waga erambo mo di mange giene suhkan mikwa. Ana Yesu yak ongo mausungu wa igra ditongwa.
Yomba prapra mek marang gumano mo gige andgo.
Ana Yesu yek ditongwa.
Sabat enge ii lo mena mambuno wakai. Boramno mo mambuno kinde boramne. Mo nono yomba erimun wakai morek mo mo yomba singoramne.
Ba yomba ye katantiko re regrikwa. Ana yen dem kumbrusere kan winambundi ye kanungwa. Ba enge ii kende Yesu ye midnongo prukwa. Iye numan nongigi kuindungo. Agau erikwa pre, ana ye yak ongo mau sungo aigra ditongwa.
Ene ongo ndugo suo?
Ye ongo ndugo sungo, ana ongo waga yorkwa. Ana parasi waga ogandi agandigige, ende perotu yomba mo mbog aki ye maga isi mogo, ana ye katange, Yesus singoram nende pre, kandike ikwa. Ana Yesus disciple ma waga mbog kamuni kindikondo, gali nikmung bina ingwa. Anangali yomba mirkinde kaima ye omara mogu mugengwa. Yesu tarak prabra orkwa ii. Ye prisre anan judia ya. Te Jerusalem dumokande ya. Indumia te Jordan nikogimbo. Maga nyongwa ii prabra ya taya te Sidon. Suna agi ye ana yomba mirkinde ye mogu mara wingwa. Yomba mirkinde mekwa pre ana Yesu disciple ma wage mbo ta. Ye prage kun ere ye tenetmendi ditongwa. Yomba nambre sindagak denetmendi dungwa. Ye oguna kana yomba merkinde kinde nu erwaka ere tongwa pre. Ana kinde imbo kanegane pangwa. Ye egu ere endoguna pi Yesu ageperamnendi erikwa. Spirit kinde yomba mena suna mekwa ye Yesu kaningwa enge. Yesu nguma mena ye yangesi kakane ingwa.
Ene ngotu wam.
Ba Yesu kangigen di spirit kinde mwake tongwa.
Ene nakangana yomba pendit di nongo endi kriyo.
Yesu kamon mugo ta pindre. Ana ye yomba tau pinde inagende prugwa ii. Agendungo ana ye mokumara wingwa. Ana Yesu pinde yungwa yomba tuol bie. Yesu aposol mo kangeno yongwa. Ie mboga ki. Megbi ana ye ndimende andinan. Pi kamamono ndipene andina ikwa pre. Ye yombo go mo tenan indre ana spirit simenda ndina ikwa. Ye yomba tuol pindi yungwa ii kangano yeg. Ta Simon, Yesu kangi eta pita wendungwa. James, 71, ana ye angige John. Yesu o kangano kor yungwa mboa nesis. I mambu no yeg, kamun grugaga nangro. Ana Andrew ya Philip, ya te Bartholomew, ya Matthew, ya Thomas ten James, ye Alphaeus wam, te Thaddeus, ana Simon, ye solot yungu ombuno mena tamuhwa. Ana Judas Iscariot, Yesu yakumba tongwa yagmo. Ana Yesu ende yungu kta ongo, yumba merkinde ahe kornda gumaga isingwa. Yeh pre ye disciple ma wagenbog, kaya mokna ta nina ikwa enge ye krukwa. Ana ye nem angegma, ka I prisre, Yesu kmo moramnende, Engwa, srakwe yomba ndingwa.
Ye no mano kuno paigrukwa.
Ana lombege tengwa yomba. Tau ye Jerusalem yei, ende atne undre ndingwa.
Belzebul ye minasuna mostongwa.
I spirikinde wage, yomba mo kande ye yombuko mo tongo, ana spirikinde wage simenda endungwa.
Ye kfre, Yesu yomba agendi mokumara ende, ana katandi simbong ditongwa.
Satan srambrere Satan simenda endenambu. Kamun kande ta mundu imbusi ebeksu ende. Yene ignigine ko kukunda mbegbe. Ana kamun iita andek paikrambuka. Yomba mborma eswara ye yene imbusi ebeksu ende. Ignigine ko kukunda mbegbe.
Ana ye komnogu upere per enekwa. Yek mere. Satan ye yene kunda igine molendi. Ana imbusi su endenan. Ye enge olto ta andek mokre ye ndundu nambuka. Kaima, yomba ta ya ngilku indungwa. Ingu momona si auru si ende ingu kpi. Gak mombona kuno liogo ikrambuka. Ye komna ye ya ngike kuindungwa ake ngindi kane spandik ana oko ye ngakumbona ingu kulongwa ii wa usi inambuka na kaima ene nditenga tandak me kane gane ya te ngot kenap musingwa ii ngot kende gondo tenambuka ba yomba ta Holy Spirit kenap musinekwa ngot tandak meno ta koko ende tegrambuka ye tandak me urkwa ii ye ne mna aimande aimande pa enambuka
yomba ta undingwa
ye minam Spirit inde shuna mukwa
ye pre Yesu ka indungwa Ana Yesu mami angik ma upla undi. Ana Yesu ditanek mende pre. Yomba ta undi yungu endingwa. Yomba merikin de Yesu mok mara amende. Mok winambu ndindre ana yen dite ingwa.
Ene mani ya angit ma menda gra mok re ene kanam nendingwa.
Ana Yesu ndi igne ndungwa.
Ira na mana ya te na angirma.
Ana yomba ye mok mara amende mok. Winambu ndingwa ii kan winambu ndindre ana ndungwa.
Kanyo. Map mekoya na mana ya te angrma
yombata got primere rukwa
I na mana ya angra ya te ambara mekwa